Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje tehničke razgovore o sedmoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Obezbeđena velika podrška poslanika za izbor nove vlade Srbije, saznaje naša kuća. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije. U Kragujevcu sedmi muzički festival Arsenal. Na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju oko 3 sata, a na Horgošu oko sat i po. Sutra još toplije temperature i do 37 stepeni, moguće su i nepogode. U Novom Sadu je trenutno 33, u Beogradu, Kragujevcu 32, u Nišu 31 stepen. Konsultacije o formiranju nove vlade ulaze u završnicu. Kako saznajemo, obezbeđena je podrška većine od 156 poslanika. Svih 129 poslanika sa liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje glasaće za izbor Ane Brnabić, rekao je šef poslaničke grupe naprednjaka Aleksandar Martinović.
Dodao je da se predlog izmene i dopune zakona o ministarstvima očekuje večeras ili sutra ujutru u skupštinskoj proceduri i da se potom sednica zakaže za subotu. Sednica o izboru vlade, prema njegovim rečima, mogla bi da bude zakazana za sredu, kako bi nova vlada verovatno bila izabrana u četvrtak, 29. juna. Martinović kaže i da su razgovori sa liderom Jedinstvene Srbije, Draganom Markovićem, koji je najavio da neće podržati izbor Ane Brnabić, u toku.
Ana Brnabić očekuje da će Skupština dati podršku i da će imati čast da bude predsjednica vlade. Brnabićeva je u Privrednoj komori Srbije rekla kako jedva čeka da počne sa poslom i radi za dobrobit Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Nedeljnik da je Ana Brnabić njegov izbor za mandatara i da zna da će, kad postane premijerka, on imati manju popularnost u Srbiji. Vučić je dodao da Srbija treba da bude slobodna za sve ljude i da ide napred. Rekao je i da Srbija neće imati dva premijera, ali je logično da će se Ivica Dačić više baviti političkim pitanjima kao i do sada.
U Palati Srbija sve je spremno za inauguraciju predsjednika države. Uoči prijema u Beograd su stigli i prvi gosti. To je prilika za razgovor Aleksandra Vučića sa visokim zvaničnicima iz regiona i sveta, za potpisivanje bilateralnih sporazuma i jačanje saradnje, jer su prisustvo potvrdili brojni šefovi država i predsjednici vlada, kao i ministri i druge javne ličnosti iz zemlje i sveta. Pripremila Mirjana Nikolić.
U Srbiji ne postoje jasna pravila koja propisuju formu svečanog prijema, već svaki novi predsjednik o tome odlučuje po svojoj volji. Ovo je skup simboličnog značaja i sam po sebi ne može dovesti do velikih promjena ili dogovora sa zemljama regiona, kaže politički analitičar Branko Radun. Dodaje da nivo zvanica ipak šalje neke važne poruke.
Jeste na vrsti promocija Srbije i na neki način poruka, pošto će doći svi ti, da kažemo, vodeći političari iz regiona, da je Beograd negde viđen i kao centar regiona ili barem mesto gde se ukrštaju putevi i mesto bez koga ne možete da rešavate probleme u regionu.
Srbija pokazuje Evropi i svetu da je spremna za ulogu kooperativnog partnera, a domaćoj javnosti Aleksandar Vučić šalje poruku da je predsjednička funkcija izuzetno značajna, kaže Radun.
Kod nas nisu uvek predsjednici bili obavezno i značajne i ključne političke figure. Nekad jesu, nekad nisu, zato što su neke druge konstelacije odnosa snaga na unutrašnjoj političkoj sceni dovodile do toga da je nekad premijer bio jači od predsjednika, nekad predsjednik od premijera. Ovim mislim da se želi povratiti taj autoritet predsjedničke funkcije kojim je dobrim delom, da kažemo, taj autoritet je erodiran u nekom prethodnom periodu.
Diplomata Srećko Đukić objašnjava da u svakoj državi postoji neka tradicija preuzimanja predsjedničke funkcije. U nekim zemljama tome se pridaje veliki značaj, dok je u drugim to tek stvar protokola.
Zemlje sa razvijenom demokratskom kulturom imaju određeni protokol, ustaljeni program kako se preuzima dužnost novog šefa države. Ja mislim da mi lutamo tu od tog čina koji se uopšte ne obeležava do, evo, ovog čina kada se zove čak 5000 ljudi na prijem.
Predsednik Srbije je položio zakletvu i preuzeo dužnost 31. maja i prema nepisanom diplomatskom protokolu očekivano bi bilo da je svečani prijem organizovan tog dana, kaže Đukić, dok broj gostiju nije strogo propisan.
Samo po sebi skupina ljudi od 5000 u nekom smislu ima nekog simbola i nešto može da se postigne, ali to je jedan gigantski prijem koji je vrlo teško apsorbovati i iz njega izvući neke maksimalne političke poene. Ja ne znam za tu praksu ovde u nekim susjednim zemljama da se to tako radi. Da li će to biti praksa i za sledećeg šefa države, to je ono pitanje što mene interesuje. Da li ćemo mi napraviti neku tradiciju od tog preuzimanja dužnosti novog šefa države od starog?
Moguće je da se ostvare neki značajni međunarodni susreti, kaže Đukić, mada napomenje da će najveći broj zvanica ipak biti iz Srbije. O različitim pristupima i inauguraciji, kaže, svedoči praksa ruskog predsednika da na tu svečanost uopšte ne poziva goste iz inostranstva. Sa druge strane, inauguracija američkog predsednika privukla je više od 30 miliona gledalaca širom sveta.
Ovo su novosti dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje tehničke razgovore povodom 7. revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Kako je najavljeno, misija MMF-a će do 4. jula sagledati stanje srpske privrede i sprovođenje programa koji ističe u februaru iduće godine. To je bila tema i našeg magazina Talasanje. Detaljnije Nataša Ćimović.
Rast plata i penzija neće biti tema ove kontrole, tako su bar poručili iz MMF-a, ali hoće reforma javnih preduzeća. Ekonomski analitičar Milan Ćulibrk ne očekuje da će MMF biti preterano kritičan prema vladi.
Ja verujem da će biti zadovoljni što je trenutno postoji višak u državnoj kasi, jer je to za njih najvažnije, ali također očekujem da će biti dosta i prigovora, jer stanje u javnim preduzećima je skoro isto kao što je bilo i pre 2-3 godine. Čak su tri javna preduzeća, ključna Srbija Gas, Elektroprivreda Srbije i Železnice. Ako kažemo da su nam Železnice najdalje odmakle u reformi, onda vam je valjda sve jasno, jer nam vozovi dalje idu 35 km na sat.
Nekadašnji predstavnik Srbije u MMF-u Srboljub Antić konstatuje da je ta institucija smanjila broj kontrola aranžmana sa našom zemljom, što je znak kako je ocenio da je zadovoljna postignutim rezultatima. Fond, međutim, u posljednje vreme sve češće greši u proceni rasta Srbije, što je čudno, ocenjuje Antić.
Dakle, fond ima problem sa modeliranjem ekonomske situacije u Srbiji. Ja ne znam koji je to razlog, ali u svakoj reviziji je fond podbacio u svojim procenama. Ja ne očekujem neke velike reforme u ovim preduzećima. To su firme koje su počele da prave profit. Stoga ne verujem da će ih fond nešto mnogo dirati.
Milan Ćulibrk pak smatra da EPS pod hitno mora da bude reformisan, jer je zimus iznenada došlo do pada proizvodnje struje. Nadležni u toj kompaniji, ali i tadašnji premijer su taj pad pravdali izuzetno hladnim januarom. Ali za Ćulibrka ta opravdanja ne piju vodu.
Ljudi, nije bilo mraza ni u martu ni u aprilu, pa je u martu čak bio pad proizvodnje za 22% u odnosu na mart 2016. Dakle, tamo je problem druge vrste, problem je u upravljanju, zato što EPS-om upravljaju nekompetentni ljudi.
MMF će tokom revizije, kako je najavljeno, insistirati i na rešavanju nagomilanih dugova za struju koje su napravile velike državne firme poput RTB-a Bor, Železnica, Resavice. Mnogo još posla čeka novu vladu i novu premijerku Anu Brnabić, ukoliko bude izglasana, kaže Srboljub Antić. On, međutim, upozorava da je ona sad u istoj poziciji kao što je 2008. bio Mirko Cvetković.
Ja ne volim kada vidim neku državu koja ima ekonomske probleme koje nisu mali, da je na čelu vlade osoba koja nema podršku, koja je dubinska, i obično takve vlade, kako bih rekao, nemaju neke velike rezultate, ali daj Bože da grešim. Da počnemo sa Antom Markovićem, kako se to sve završilo, i nekim drugim vladama, pa i vladom Demokratske stranke.
Što se tiče MMF-a, misija je već saopštila da u nastavku saradnje ništa ne menja činjenica da bi Srbija trebalo da dobije novu vladu i novu premijerku.
Srbija očekuje da će na predstojećem samitu u Trstu biti odobrena dodatna sredstva za prioritetne projekte, rekao je vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova Centralnoevropske inicijative u Minsku.
On je naveo da agenda povezivanja uspostavljena u okviru berlinskog procesa za Srbiju ima posebnu važnost. Dačić je ocenio da migrantska kriza i dalje predstavlja poseban bezbednosni izazov za Evropu. Prema njegovim rečima, izuzetnim naporima sačuvana je stabilnost, nije bilo značajnijih kršenja bezbednosti, a Srbija je prema migrantima sve vreme postupala uz puno poštovanje međunarodnih normi.
A rano jutros pripadnici MUP-a raselili su oko 100 ilegalnih migranata iz Šida, rekao je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Svi oni koji nisu htjeli da budu deo našeg azilnog sistema, koji nisu imali odgovarajuće dokumente i koji su ugrožavali svakodnevni život građana Šida, nisu više mogli da se zadržavaju na teritoriju opštine Šid. Vlada Republike Srbije je obezbedila više nego dovoljan broj smeštajnih kapaciteta u skladu sa najvišim svetskim standardima i zato nema ni jednog opravdanja da bilo ko bude van njih. Vlada Republike Srbije će nastaviti da se humano i odgovorno odnosi prema svim migrantima i prema ljudskoj nevolji koja ih je dovela ovde, ali nikada neće dozvoliti da se svakodnevni život naših građana na bilo koji način ugrožava, kao i da se ne poštuje zakon.
Migrantska kriza biće jedna od tema dvodnevnog samita zemalja Evropske unije koji počinje u Briselu. Šefovi država i vlada razgovaraće i o jačanju evropske odbrane i trgovinskim pitanjima. Uoči sastanka predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je da je zadovoljan zbog toga što opada uticaj antievropskih političkih stranaka. Tusk je ocenio da to znači povratak Evropskoj uniji kao rešenju, a ne kao problemu. Na samit dolazi i britanska premijerka Theresa May koja će govoriti o svom planu za započete pregovore o Brexitu. O samitu Nikola Denčić.
Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je u pozivnom pismu evropskim liderima naveo kako se nada da će Velika Britanija ipak ostati u Evropskoj uniji. Čak i da se Brexit sprovede do kraja, Unija se kreće u dobrom smeru, ističe Tusk.
Moramo da budemo oprezni, ali ima razloga za optimizam. Istovremeno opadaju nezaposlenost i uticaj antievropskih partija. Na izborima pobeđuju političari koji svim srcem podržavaju ideju Evropske unije. Očuvali smo jedinstvo država članica uprkos brojnim pretnjama i izazovima.
Jedna od tema pregovora Londona i Brisela biće i zaštita prava građana pogođenih Brexitom, najavila je britanska premijerka Theresa May. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel bi na samitu trebalo da predstave zajednički predlog za jačanje evropske odbrane. U Briselu bi moglo da se razgovara i o Zapadnom Balkanu, budući da je visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila da će približavanje regiona Uniji biti među njenim prioritetima.
Ne govorim to zato što Balkan vidim kao najproblematičniju oblast regiona, već zato što mislim da je to područje s najviše potencijala. Možda je to mnogima neverovatno, ali je za mene nivo posvećenosti Zapadnog Balkana veoma impresivan. Postoji poverenje građana u Evropsku uniju kao i opredeljenost vlasti da rade na pridruživanju. Od nas očekuju da im kažemo da li smo ozbiljni i istrajni.
Samit zvanično počinje radnom večerom na kojoj će se razmatrati zajednička borba protiv terorizma i odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama i Turskom. Razgovori o ekonomiji i trgovini najavljeni su za sutra.
Pripadnici Islamske države digli su u vazduh veliku džamiju El Nuri u Mosulu i minaret koji se naslanjao na nju, saopštila iračka vojska. Premijer Hajder El Abadi tvrdi da je na taj način Islamska država priznala poraz. Džihadisti međutim optužuju Sjedinjene Države za rušenje džamije. O tome Nevena Kostadinović.
Srednjevekovna bogomolja iz 12. veka i njen poznati krivi minaret visok 45 metara uništeni su u eksploziji koja je odjeknula u trenutku kada su iračke elitne jedinice za borbu protiv terorizma stigle na 50 metara od džamije. Dok irački premijer kaže da je to zvanična potvrda poraza radikalnih džihadista, Islamska država tvrdi da je džamija bila meta američke avijacije. Te navode demantovao je američki izaslanik međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Države, Brett McGurk.
Iračke snage bezbednosti bile su nadomak džamije kada ju je Islamska država raznela. Ovo je veoma značajan trenutak u našoj borbi protiv ove militantne grupe.
Britanski general major Rupert Jones smatra da je Islamska država očajna.
Reč je o neprijatelju čovečanstva, neprijatelju koji nikog ne poštuje, kome ubijanje civila civila predstavlja zadovoljstvo. Po meni je to dokaz loše organizacije. Pribegavaju očajnim merama, a to je znak da je kraj blizu.
Za profesora arheologije Al Džumalija uništenje džamije i minareta bilo je neizbežno.
To je bila poslednja ikona za istorijski grad Mosul i vredan simbol. Siguran sam da stanovnici Mosula od sinoć ne spavaju.
U velikoj El Nuri džamiji lider Islamske države Abu Bakar El Bagdadi proglasio je kalifat koji je pre 3 godine obuhvatio delove Sirije i Iraka. Podsećamo, prošle nedelje objavljeno je da je Rusija u vazdušnim napadima u Siriji ubila El Bagdadija. Međutim, ruski zvaničnici tu vest nisu potvrdili.
Američki predsjednik Donald Trump doneo je odluku o Zapadnom Balkanu, u kojem se produžavaju vanredne mere koje je pre 16 godina doneo bivši predsjednik George Bush, saopštila je Bela kuća.
Odluka, između ostalog, obuhvata i objavu takozvane crne liste osoba i organizacija koje su pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i pretnje nacionalnoj bezbednosti i američkim interesima. Od početka ove godine na listi je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, prenela je agencija FENA. Trump je prvi put od preuzimanja dužnosti potpisao neku izvršnu odluku koja se odnosi na Zapadni Balkan i produžio je za još godinu dana.
Ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Ljubiša Diković prisustvovali su u međunarodnoj vežbi Platinasti Vuk u bazi Jug kod Bujanovca, javlja Danica Mirić.
U bazi Jug kod Bujanovca završen je prikaz međunarodne vežbe Platinasti Vuk 17. U vežbi koja traje od 12. juna učestvuje oko 480 oficira, podoficira i vojnika oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Završni deo vežbe, prikaz reagovanja u mirovnim operacijama, učestvovala su danas oklopna vozila, helikopteri i jedinice za sprečavanje demonstracija. Pripadnici oruženih snaga 9 zemalja razmenjuju iskustva dosadašnjim angažovanjima u mirovnim misijama. Ovo je 4. Platinasti Vuk u bazi Jug. Do sada je kroz obuku prošlo više od 1100 pripadnika 12 partnerskih zemalja. Danu visokih zvanica ovde prisustvovali su ministar odbrane Zoran Đorđević, načelnik generalštaba Ljubiša Diković, ambasador SAD-a i Velike Britanije u Srbiji Karl Scott i Daniel Kiff.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potpisao je sa šejkom Abdulahom bin Zajedom memorandum o saradnji Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u borbi protiv terorizma i o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola.
Slušate novosti dana. Gradsko veće Beograda usvojilo je rebalans budžeta koji će se sljedeće nedelje naći pred gradskim odbornicima. Usvojena je strategija razvoja grada do 2021. godine kojom se predviđaju mere za unapređenje kvaliteta života i standarda građana. Deo strategije je izgradnja metroa, o čemu će gradonačelnik danas razgovarati sa francuskim partnerima u tom projektu. Pripremila Milka Babić.
U gradskoj kasi ima 3 milijarde dinara više nego što je planirano. Do tog novca se došlo zahvaljujući povećanim prihodima i štednji, objašnjava gradonačelnik Siniša Mali. Najveći deo potrošit će se na obrazovanje i socijalna davanja.
Gde ćemo imati za svaku porodilju 10.000 dinara jednokratnu pomoć već od 1. jula ove godine. Imaćemo novca za 2 nova kluba za naše najstarije sugrađane, 2 nova dnevna boravka za decu sa smetnjama u razvoju, 508 miliona dinara samo za asfaltiranje takozvanih nekategorisanih puteva, 1,3 milijarde dinara ide u obrazovanje i decu zaštitu. Pola tog novca za refundiranje troškova boravka mališana u privatnim vrtićima. Izdvojili smo novac za kupovinu novih kombi vozila za hitnu pomoć, pogotovo za bubrežne bolesnike.
Strategija razvoja Beograda predviđa unapređenje infrastrukture i javnih preduzeća ekološke zaštite. Posebna pažnja biće posvećena privrednom razvoju, rekao je pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević.
Zato smo sebi postavili cilj da dostignuta stopa zaposlenosti u 2021. bude 65%, da prosečna godišnja stopa rasta GDP-a u Beogradu bude 4%, a da rast investicija na godišnjem nivou bude minimum 5%. Da imamo 90% korisnika pokriveno vodovodom do 2021. Zatim da do 2021. više nemamo kotlarnice na ugalj i mazut.
Sledeće nedelje trebalo bi da bude potpisan ugovor o studiji izvodljivosti izgradnje metroa. Za 9 meseci počeće rad na glavnom projektu, kaže gradonačelnik Mali.
Treba oko 1,5 do 2 dana da se završi glavni projekat i da se završe svi radovi i poslovi koji su neophodni da bi se krenulo u izgradnju. 2020. početak, možemo da krenemo u izgradnju metroa u gradu Beogradu. Prva linija 22 km, druga linija 20 km, ukupna investicija oko 4 milijarde evra, ali investicija koju možemo da finansiramo, izgradnja traje 3,5 godine minimum.
Mali nije želeo da komentariše spekulacije da će sa pozicije gradonačelnika preći u vladu Srbije. Kaže da je posvećen isključivo poslu koji trenutno obavlja i da, kako je rekao, druge instrukcije nema. Na pitanje da li to znači da će ostati gradonačelnik, odgovorio je, to ćemo videti.
O razvojnim projektima u Nišu potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović razgovarala je sa gradskim čelnicima. Prvo je posjetila aerodrom Konstantin Veliki, gde je obaveštena da je usluge te vazdušne luke samo u prvih 5 mjeseci ove godine koristilo preko 140.000 putnika. Najavila je da će država i grad u razvoj aerodroma uložiti više od 6 milijardi dinara. Izveštava Ozren Rašić.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obavestio je potpredsjednicu vlade Zoranu Mihajlović o projektima koje grad realizuje sopstvenim sredstvima, ali uz pomoć države, kako bi postao pravi regionalni centar.
Mi stvaramo i novi grad po meri ne samo građana Niša, nego i po meri građana celog jugoistoka Srbije. Niš, nove investicije, nove fabrike, nova radna mesta, nova zapošljavanja, stvaranje uslova za viši standard i zadovoljstvo ljudi.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović nije krila zadovoljstvo projektima koji se realizuju u Nišu, a posebno što je finansijska situacija u gradskom budžetu stabilna.
Dve stvari su za mene jako značajne i ja ću ovog puta da ih izdvojim. Jedna, da grad Niš ima stabilno finansiranje. I mislim da je to veoma važno jer nema razvoja, nema novih projekata i nema budućih projekata ako to finansiranje nije stabilno. Druga stvar koja je vrlo značajna, naročito za mene kao ministarku građevinarstva, jeste da u odnosu na sve pripremljene građevinske dozvole, njih je recimo 38, ako sam pogrešila u jednoj, izvinjavam se, planirane investicije sljedeće godine grada Niša, dakle u odnosu na pripremljenu dokumentaciju, iznose 2 milijarde dinara, od čega jedan deo vezani za sam aerodrom.
Svoju posjetu Nišu ministarka Mihajlović započela je na niškom aerodromu Konstantin Veliki, gde je upravo završena kompletna rekonstrukcija aerodromske zgrade i gde su je predstavnici ovog aerodroma obavestili da se broj putnika iz mjeseca u mjesec povećava.
Samo prošle cele godine smo imali 122.000 putnika, a evo na današnji dan 140.000. Dakle, 90 puta smo povećali broj putnika, 6 puta je povećan kargo i to nije nešto na čemu ćemo se mi zadržati.
Potpredsjednica vlade je najavila da će i vlada Republike Srbije i grad Niš nastaviti i dalje da ulažu u niški aerodrom. Tokom današnje posjete Nišu, ministarka Zorana Mihajlović uručila je automobil kao donaciju vlade Republike Srbije sigurnoj kući u Nišu.
Kao što je poznato, malinari, država i hladnjačari nisu uspjeli da nađu rješenje koje je prihvatljivo za sve strane. Novi razgovori su najavljeni za početak jula. Malinari traže da otkupna cena tog voća bude 220 umjesto ponuđenih 120 dinara po kilogramu. Za razliku od malinara, proizvođači višanja su za sada zadovoljni. Početkom nedelje u opštini Merošina na jugu Srbije počela je berba oblačinske višnje, koja inače potiče iz tog kraja. Iako je mraz pričinio veliku štetu, ono što je ostalo i sazrelo, po rečima poljoprivrednih stručnjaka, odličnog je kvaliteta. To je za naš program potvrdio i savjetnik za poljoprivredu u opštini Merošina, Hranislav Stojanović.
Cena je došla do nekih pomeranja, cena probitna cena od 50 dinara 60 koje je sa kojom se startovalo. Dočekali smo neku cenu sad od 70-80 dinara, tako da tvoja cena zadovoljavajuća. Tako da ko ima dobre zasade, gde je nekim višim ekspozicijima, gde nije došlo do oštećenja od mrazeva, bit će i prihoda. Mnogi proizvođači kupili su tresači, ima sada su popularni ti ručni tresači ili mobilni nošni tresači, tako da mnogi proizvođači koji imaju pola hektara ili hektara ili dva hektara beru tim tresačima. Inače, ko nema te tresače ili berače, on je iznajmljuje radnike i cena berbe kreće se od 15 do 20 dinara, znači za kilogram višnje. Ima otkupa, ima dosta zainteresovanih otkupljivača i prerađivača. Uglavnom, ovi prerađivači i otkupljivači su obezbedili i sredstva za isplatu.
Hranislav Stojanović kaže da se kraj berbe višanja u tom kraju očekuje kraj mjeseca ili početkom jula. 15 časova 24 minuta. Kragujevac je od danas domaćin 7. festivala Arsenal. O tome ko će nastupiti i zašto se festival tako zove, za naš program govori PR Maja Cvetković.
On se održava na jednoj jako lepoj lokaciji, to je nekadašnji Kneževa Arsenal. Ta sama arhitektura, što bi rekli stranci koji su ovdje nastupali, kažu da podseća na Manchester, sve od crvene cigle. Kapije se otvaraju u 19 časova. prvo će nastupiti bend Epilog, a onda u stvari najveće zvezde prvog dana definitivno sastav Antrax koji dolazi iz Njujorka na svojoj evropskoj turneji. Oni prvi put dolaze u Srbiju, tako da posle njih će nastupiti Orthodox Skelps i mnogi drugi bendovi na Garden Bini, na DJ Bini i na jednoj maloj bini koja se zove Demolition. Učestvovaće tokom tri narodne večeri 18 bendova koje su učestvovali na raznim konkursima.
Prethodne godine na festivalu Arsenal bilo je više od 100.000 ljudi iz zemlje, regiona i sveta. Jedan od najznačajnijih festivala evropskog filma biće održan od 15. do 21. jula na više lokacija kraj jezera Palići u Subotici. Na program ovogodišnjeg festivala uticao je nedostatak novca, rekli su organizatori na konferenciji za novinare. Tamo je bila i Milena Božević-Manić.
Direktor Palićkog festivala Radoslav Zelenović ističe da je budžet za tu manifestaciju drastično smanjen i da će se to odraziti na kvalitet festivala. Kao glavnog krivca za nedostatak novca, Zelenović označava pokrajinski sekretarijet za kulturu Vojvodine.
Pre 7-8 godina mi smo za festival imali preko 400.000 evra. Sad smo došli do toga da imamo oko 150.000 evra i da apsolutno moramo da radimo restrikcije, da ih produbimo u odnosu na ono što smo radili poslednjih godina, tako da ćemo ostati bez mnogih zanimljivih programa, smanjit ćemo broj gostiju. Jednom rečju, sve ono što su atributi festivala, ove godine toga neće biti.
Glumica Mira Banjac, predsjednica Saveta Palićkog festivala, nezadovoljna je odnosom političara prema kulturi.
Mi stalno govorimo o Evropa, mi hoćemo Evropu. Evropa je došla na noge, taj festival, to je Evropa. Nijedan od ljudi koji treba da čuju ove naše probleme nije zavirio na taj festival. Ali će otići na nekog pevača iz Rezonta i još će u novinama na dve strane o tome da piše.
Na ovogodišnjem Palićkom festivalu biće prikazano više od 80 premijernih filmova svrstanih u 9 programa, a nagrada za doprinos evropskoj kinematografiji ove godine biće uručena glumcu Slavku Štimcu.
In memoriam.
Glumac Bogoljub Mitić, poznat po ulozi Bata Đoše u seriji Porodično blago, preminuo je jutros u Beogradu u 49. godini od posledica srčanog udara. Pored Porodičnog blaga, Mitić je igrao i u mnogim drugim domaćim serijama. Iza sebe je ostavio suprugu i dve ćerke.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija je ponovo svetski prvak u basketu 3-3, odnosno u uličnoj košarci. Najbolji smo treći put na posljednje 4 svetska prvenstva. O tome Vlade Radičević.
Imajući u vidu prethodne 4 godine i osvojena 3 evropska i svetska zlata, najnoviji uspjeh srpske ekipe u basketu 3-3 nije iznenađenje. Dominacija tima koji je zabeležio sve pobjede na prvenstvu sveta u Nantu je nastavljena. Opet su pobeđeni Amerikanci vrlo ubedljivo, a u finalu Holanđani sa 21-18. Naš tim igrao je u sastavu Dušan Domović Bulut, Marko Ždero, Marko Savić i Dejan Majstorović, koji je zvanično najbolji igrač svetskog šampionata.
Igrali smo jako dobro ceo turnir, ostvarili smo svih 7 pobjeda i 7 utakmica. Bilo je jako teško, imali smo najtežu grupu, mislim da smo potpuno zaslužili titulu. Iskreno i spremamo se od januara za ovo svjetsko prvenstvo, tako da je ovo sve potpuno zasluženo.
Za razliku od standardne košarke, u basketu se igra mnogo čvršće sa dosta faulova. A u čemu je tajna uspjeha naših zlatnih basketaša? Bivši košarkaš Zlatko Bolić.
Ja je rezultat, to su pre svega i moji drugari, mi se znamo i družimo se, kažem, tu su iz Novog Sada, jedan veliki rezultat. Pa ti momci su veoma posvećeni tom poslu, odnosno kažem tom streetballu, odnosno 3-3 basketu. Oni se spremaju kao i za svaka takmičenja, veoma su profesionalni, čak te turnire, takmiče se po celom svetu, tako da imaju bogato iskustvo, posvećeni i sigurno taj rezultat koji stvaraju svake godine nije slučajan.
Posebno nas raduje i činjenica da će basket 3-3 biti zvanični takmičarski sport na olimpijskim igrama u Tokiju. Naš tim će i za 3 godine biti glavni favorit za osvajanje jedne od medalja. Košarkaški savez Srbije već ima planove za podršku uličnom basketu kroz infrastrukturu koja se obnavlja, zatim turnire, a planira se i zvanično ligaško takmičenje u basketu 3-3.
Vaterpolisti iz Srbije u 16.20 u trećem kolu svetske lige igraju protiv Sjedinjenih Država.
Na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju oko 3 sata, a na Horgošu oko 90 minuta, saopštila je uprava granične policije. Za putnička vozila nema zadržavanja dužih od 30 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije savet vozačima da za duži put biraju rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate zbog najavljenih visokih temperatura.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu 33, u Nišu, Kragujevcu 32 stepena, Sombor je najtopliji 34 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo popodne na severu, a uveče i u ostalim krajevima osveženje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 13 do 21, najviša dnevna do 37, u Beogradu do 35 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bio je Nana Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj Miroslav Bojlović. Na Radio Beogradu 1 sledi sportski žurnal. Prijetno popodne.